амансыңдар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалының саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын назарыңызға тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Біз өткен айтысында Астана қаласының айтыскері Таңжар Айыржан мен павлодарлық Серікбол Дүйсенбайдың айтысын назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Қазір сол айтысын жалғасын тыңдай аласыздар.
Көппен бірге ағыларды қамалдар, сананың солуына сақтанайдар. Ағатыздың жағдайы қиын болды, мәселені шешетін жоқ болмалдар. Қазақстан телеарнасын айтпағанда, тек қазақша сөйлейтін жоқ демалдар. Қазақ тілінде шешіліп сотталғандар, қазақ тілінде жетілген халқа барлар. Ана тілін білмейтін адамдарды дей алман ана тілін мақтағандар. Тілімде жүрегімде бара жатыр, тілімде жүректері соқпағандар айқайлағандар. Шындықты айтатын құдірет қой, айтыстың ақиқаттың құны жоқ қой. Еркіндікке жеткенге жиырмасын, ұлтымыз тойлап жатыр ұлы деп той. Бірақ та қазақ қыздың жайы қиын, өп қуаныштан көр ұлымы көп қой. Азаттықтың жолында азап көрген қазақтың қызы менен ұлы көп қой. Ал бірақ бүгін күз бақтерді білмей, қалайға мазақ болып жүрбе қой. Азапта ұтылған мен қазағымның мазақтан ұтылатын түрі жоқ қой. Ай, жырыма құлақ түрсін тек таласын, соғылған шапалағы тоқтамасын. Серік болсын жігітен қара туыры, ал енді немен айтып ақталасын. Батыста Дарвин дейтін ғалым бопты, ғылымымен күн көріп тапқанасың. Адамдарды маймылдан жаралды деп өзінің берген екенін ақпағасың. Оны жоққа шығарды Құран кәрім, шындықтың ажыратып ақтанасың. Бірақ сен қимылыңа қарағанда Кинг-Конгтың баласындай болып қаласың. Таңдарды сені Кинг-Конг деп тұрған жоқ, маймылдан басқа деген таппағасың. Серік болсын секілді адам көрсең, Дарвин дұрыс айтқан ғой деп қаласың. Айқайға маймыл десең ұртыңда майданған дәл, не дедім майданына сайланғандар. Бәріміз адамлар да хауаданбыз, жөн болар Құран сөзін ойға алғандар. Жарлығын жаратқанын екі етпеген Алладан бізге келген пайғамбар бар. Кинг-Конг деп кемсітіп жатсаңдағы аз болар бұл жайында ойланғандар. Бұл да бәлкім батыстың бұлығы ма, жастардың санасына жайланған дәл. Эстрада мен ұлауда қазағымды солар боп тұр бұл күні бәйге алғандар. Кинг-Конгтың ұрпағысың деп айтқандар, Кинг-Конгтың құлына айналғандар. Күйім жұртпен жасасаң тағы кеңес, ағаңа танытпадың нағы кеңес. Анаған да мынаған ұқсайсың деп дәл қазір көсілетін шағың емес. Өйткені қасиетті бұл сахна думандағы джунгла парық емес. Астана жырындағы жалын дүркін, талай жұрт бұл қалаға ағыл беркін. Сен Иран Махмұт бүгін жайнап тұрсың, Целиноград аталған шағын келдім. Оған дәлел тамырын кеңге жайған бәйтерек деп аталар монументтің. Оқ құшқан 86 ызғарында Қазақстан жаралы жауын келдім. Он ақшында көркейген бұл астана жауын келдің жазды ғой қалың келдің. Құлай қалап қаратты күллі әлемді, күн аймалап ай сүйген ару көркін. Нұр ағамыз басқарған нұрлы елдегі нұрғалаға нұр жаусын тәңір дейтін аспаннан сен тұрғанда Қазақстан аспанға тұрып тұрады кәміл өркін қанжалып жыр сабасын сапыратын белдесуге дәмді де шақыратын айтар болсаң бауырым осылай айт өйткені атың ақын затың ақын әйтпесе мына менің уақытым жоқ сенімен ылжыңдасып отыратын
бабалықтың күй ойнап тұр даламда күдері бізді талай сындарады тәуелсіздік жолында азап көрген тоқталай тарихи тұлғаларға байтұрсынов азаматтар алаштай құрбан орды азапқа шыдап жүріп талай небір қазаққа нұрын шашып тұрған орды ақмоладан айрылып қалар ма едік тәшеніп еді билік құрмағанда қазағым азаттығын алар ма еді қасқайып жастарымыз тұрмағанда қайраттай жастарымыз емес пе еді қайраттар сұм болған байқаяқам жүрсін аға танытты өрендерді жанымыз айтыс десең өлермеді осыменен айтысты тоқтатайын серік болсын уақытты шегергенді арқабекей ағай қош болыңдар халықтай қимай тұрмын кемеңгерді сыймай бара жатқан жоқ сағынаға қимай бара жатырмын көлермен айқаяға
айтысымыз баратса сәл ұзарып тасқын жырдың ағынын ағызалып аутан жарып кішкене сәл тұра тұр алдымен жырдың майын тамызалып бауырым қаракерей қабанбайдай батыр бол ел қорғаған нағыз алып таңдайыңнан төгілсін тақылдар жыр маңдайыңның безені бағы жанып қанжарықтай балаларың тұрған кезде тәуелсіз еліміздің таңы жарып
серік болсын дүйсенбай бір сегіз қалғаны тоғыз қанжарық ержан астана төрт сегіз екі тоғыз
бұлардан кейін сахнаға көтерілген оралдық Талғат Мұқи мен қарағандылық танымал айтыскер Дидар Хамиев сөз қағыстырды.
Қорғалмайсың айтыстан жүр.
сынағанда тыңдағасын. Yerman'ın eski etmesi türlü gelmeyin. Niye de bulsam? бір сойқан келеді ау деп. Хандардың қалай ғана құр жүрегімен, ол ойын ойда жоқта ойран болып, қарсыласып қойды тым жүрегімен. Тұлғасын толығымен көру үшін көрерменге тұрсам дүрді берген. Батыс десе батырлар елестеуші еді, айқасқанда бір өзі маңды жеткен. Сол өмірдің өкілі мұрау болып тұр, қызық екен пілден соң шерті көрген. Пілдеймен айқасам деп күтіп жүрсе, әлмеге ине етті, кім жіберген?
Thank you.
сүйетін ақын болсаң, менімен жылар едің, қосы еділе. Оның аты көшеден көшіргері, зорлығымен лайық қой көшеріне. Өз жерінде өгейдің күнін кешкен, қазақтың маңдай соры безеді ме? Бір кезде екі қала сыйлап едік, қақолдың шевченкада кешеді ме? Қала берді қазақты қойдайлыға, қазақтың ер мақсынды езеді ме? Ал енді Петропавл Павлодардың есімдері қамнадан өшеді ме?
Жоя мүмкін, жей тоқ
Сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалын ұшсаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Астана қаласының айтыскері Таңжарық Ержемен, павлодарлық Серік Болсын Дүйсенбайдың және оралдық Талғат Мұқимен қарағандылық Дидар Қамиевтің сөз сайысы. Айтыс әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.